Mari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nigiopani dapat berjumpa lagi Jumat ini 9 Februari 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, diantaranya delegasi Korea Utara tiba untuk hadiri pembukaan Olimpiade, DPR Amerika loloskan anggaran besar untuk buka kembali kegiatan pemerintah, dan organisasi hak asasi manusia serukan bantuan untuk warga sipil di Myanmar Utara. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, diantaranya.
Sade adalah cinta saya, demikian ujar Drake ketika memamerkan tato terbarunya di bawah sebuah tato lama. Kedua tato itu yang lama maupun baru sama-sama menunjukkan wajah Sade Adu dalam berbagai gaya.
This is the architect.
I'm going to build you a fabulous house.
Please stop speaking to my husband as if I weren't here.
Anna.
You may call me Mrs. Gray.
It seems you're pregnant, Mrs. Gray.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam. Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah tiba di Korea Selatan. Kim Yo-jong adalah orang pertama dari keluarga penguasa lama Korea Utara yang mengunjungi Korea Selatan sejak akhir Perang Korea 1950-1953. Ia dan rombongannya, termasuk kepala negara seremonial Korea Utara Kim Yong-nam, mendarat di Bandara Internasional Incheon Jumat. Kim Yo-jong adalah anggota senior Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara dan seorang penasihat kunci bagi kakaknya. PBB mengizinkan delegasi tingkat tinggi Korea Utara mengunjungi Korea Selatan untuk mengikuti Olimpiade, mengecualikan mereka dari sanksi-sanksi terhadap rezim represif itu. Pengecualian itu berpengaruh langsung pada Choi Hui, pemimpin senior Partai Pekerja Korea Utara yang masuk daftar sanksi PBB sejak Juni 2017 dan dikenai larangan bepergian serta dibekukan asetnya. Misi Korea Selatan di PBB memberitahu Komite Dewan Keamanan bahwa delegasi beranggotakan 22 orang dari Korea Utara itu diperkirakan akan menghadiri upacara pembukaan hari Jumat dan tinggal hingga Minggu. Pengecualian oleh PBB itu juga memungkinkan delegasi Korea Utara membawa pulang barang-barang mewah yang impornya dilarang. Korea Selatan mengajukan pengecualian itu dengan memberitahu Komite PBB dalam sepucuk surat bahwa kunjungan itu akan menjadi peluang yang tepat waktu untuk mengurangi ketegangan di semenanjung Korea dan sekitarnya.
Wakil Presiden Amerika Mike Pence telah tiba di Pyeongchang, Korea Selatan untuk menghadiri acara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018. Sebelumnya Jumat pagi, Pence mengunjungi Komando Armada Kedua Angkatan Laut Korea Selatan di Pyeongtaek, 70 km sebelah selatan Seoul untuk mengunjungi Monumen Peringatan bagi kapal perang Korea Selatan Cheonan yang tenggelam akibat ledakan yang dituding dilakukan Korea Utara. Ledakan itu menewaskan hampir 50 awak Cheonan. Tujuan kami di sini sekarang adalah berdiri bersama sekutu-sekutu kami. Tetapi ini juga untuk membela kebenaran dan untuk mengakui bahwa apapun citra yang mungkin muncul bertentangan dengan latar belakang dan idealisme Olimpiade yang kuat, Korea Utara harus menerima perubahan, kata Pence kepada wartawan di sebuah pangkalan Angkatan Laut Korea Selatan sebelum menuju lokasi Olimpiade. Mereka harus meninggalkan ambisi nuklir mereka. Mereka harus mengakhiri hari-hari provokasi dan ancaman, dan mereka harus sungguh-sungguh mengakhiri catatan hak asasi manusia mengerikan yang Anda dengar langsung hari ini masyarakat dunia. Wakil Presiden Pence juga bertemu dengan sejumlah pembelot Korea Utara sewaktu berada di Pyeongtaek.
Inilah VOA.
DPR Amerika telah meloloskan kesepakatan rancangan anggaran $400 miliar Jumat pagi yang dimaksudkan untuk mengakhiri penghentian kegiatan sebagian pemerintah federal. Para legislator memutuskan itu dengan 240 suara berbanding 186. Rancangan undang-undang itu kini dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Akan tetapi anggaran ini hanya akan mendanai pemerintah hingga 21 Maret. Setelah itu, para legislator harus menyusun rancangan anggaran yang rinci untuk tahun fiskal yang akan berakhir pada 30 September. Anggaran itu diloloskan meski ada tantangan dari sejumlah politisi yang berkeberatan atas peningkatan anggaran dalam jumlah besar dan tanpa ada rencana aksi untuk mengamankan lebih dari 1 juta imigran muda ilegal yang dikenal sebagai Dreamers. Kegiatan pemerintah Amerika ditutup selewat Kamis tengah malam sewaktu Kongres melewati tenggat untuk memperpanjang pendanaan pemerintah federal. Ini adalah penutupan sebagian operasi pemerintah yang kedua dalam waktu kurang dari satu bulan. Senat kemudian memutuskan dengan 71 suara berbanding 28 untuk membuka kembali kegiatan pemerintah federal.
Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional Human Rights Watch telah mendesak militer Myanmar agar memastikan bantuan kemanusiaan diterima oleh semua warga sipil yang terimbas bentrokan antara militer dan sebuah kelompok etnis bersenjata di bagian utara negara itu. Perang antara militer Myanmar dan gerilyawan Laskar Kemerdekaan Kachin meningkat pada pertengahan Januari hingga mencakup 3 kota di negara bagian Kachin. Laskar Kachin adalah salah satu kelompok milisi etnis yang kuat dan telah bentrok dengan militer setelah ambruknya gencatan senjata yang telah berlangsung 17 tahun pada tahun 2011. Sejak itu, lebih dari 120 ribu orang mengungsi di kawasan yang berbatasan dengan Tiongkok itu. Human Rights Watch mendesak dalam suatu pernyataan hari Jumat agar militer Myanmar memberi akses bagi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terperangkap dalam ofensi oleh militer sekarang ini yang menggunakan senjata berat dan serangan udara.
Politisi, tokoh masyarakat, dan penjahat yang diduga membeli properti dengan uang hasil kejahatan akan dipaksa untuk menjelaskan kekayaan mereka itu. Bila tidak, saat aset mereka akan disita. Berdasarkan legislasi baru yang akan diberlakukan di Inggris bulan ini. Legislasi yang disebut Unexplained Wealth Orders atau WO itu disambut baik para aktivis yang menyatakan ibu kota Inggris merupakan pusat jaringan global dari uang hasil penggelapan. Organisasi anti korupsi Transparency International telah mengidentifikasi 5 properti yang mereka katakan dapat mulai diinvestigasi oleh pihak berwenang Inggris dengan menggunakan WO. Para aktivis memperingatkan bahwa legislasi itu akan efektif jika pemerintah Inggris bersedia menerapkannya dan menunjukkan keseriusannya untuk mengakhiri peran sentral London dalam korupsi global.
Mesir menyatakan telah meluncurkan suatu operasi kontraterorisme besar-besaran di kawasan Delta Nil dan Semenanjung Sinai di bagian utara negara itu. Dalam pernyataan yang ditayangkan televisi, seorang juru bicara militer Jumat mengatakan bahwa militer dan polisi terlibat dalam operasi keamanan melawan teroris serta unsur-unsur dan organisasi kriminal seantero negara itu. Juru bicara itu mengatakan bahwa pasukan penegakan hukum mulai konfrontasi komprehensif tersebut sejak Jumat pagi.
Sebagian besar penyintas gempa kuat Selasa malam di Taiwan berhasil menyelamatkan diri karena mereka sedang berada di lantai-lantai atas yang tidak turut ambruk, sehingga memungkinkan para petugas penyelamat menemukan mereka. Hingga Jumat pagi, 830 orang telah meninggalkan 4 bangunan yang ambruk atau rusak di kota Hualien. Pendengar demikian, Warta Dunia yang dipancarkan langsung dari ibu kota Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Jajak pendapat publik terbaru Universitas Quinnipiac menunjukkan tingkat dukungan publik terhadap kinerja Presiden Donald Trump mencapai 40%, yang terbaik dalam 7 bulan. Para analis mengatakan meningkatnya dukungan ini kemungkinan karena ekonomi yang kuat. Namun menurut mereka, Trump mengambil resiko politik dengan terus mengecam Demokrat dan penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai kemungkinan adanya kolusi antara Rusia dan kubu kampanye kepresidenannya. Reporter VOA Jim Malone melaporkan, disampaikan oleh Leona Triono.
The President of the United States.
Presiden Donald Trump menonjolkan manfaat reformasi pajak yang berhasil diwujudkannya dalam kunjungan ke sebuah pabrik di Ohio. Namun, Trump juga mengecam para anggota Kongres dari Partai Demokrat yang tidak memberinya sambutan meriah pada pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu.
They were like death. An un-American. Un-American. Somebody said treasonous. I mean, yeah, I guess why not? Can we call that treason? Why not?
Mereka seperti mati dan bersikap seakan bukan orang Amerika, bukan orang Amerika. Ada yang mengatakan mereka berkhianat. Bisa saja kita menyebutnya seperti itu. Bisakah kita menyebut itu tindakan berkhianat? Mengapa tidak? Demikian ujar Presiden Trump di depan para pendukungnya. Pernyataan Trump itu sangat menyimpang dari pidatonya baru-baru ini di hadapan Kongres, di mana dia berusaha membangkitkan prospek semangat bipartisan.
I call upon all of us to set aside our differences. To seek out common ground and to summon.
Saya menyerukan agar kita semua mengesampingkan perbedaan, mencari kesamaan, dan mengusahakan persatuan yang diperlukan oleh rakyat. Demikian ujar Presiden Trump. Tingkat dukungan publik yang sedikit membaik terhadap kinerja Trump mengisyaratkan para pemilih mulai mengakui perannya dalam perbaikan ekonomi. Namun menurut Jim Kessler dari lembaga penelitian Third Way di Washington DC, luapan kemarahan Trump terhadap fraksi Demokrat bisa merusak dukungan itu.
You know, if Trump is smart, he will try and move to the center and make deals.
Anda tahu kalau Trump pintar, ia akan berusaha bergerak ke tengah dan membuat kesepakatan dengan Demokrat. Namun pemerintahannya tidak menunjukkan kemampuan untuk berjalan mulus tanpa gangguan dalam waktu lebih dari sepekan. Jadi sebelum mereka bisa mewujudkan beberapa pekan yang berjalan mulus, saya kira akan terus ada kekacauan. Demikian ujar Jim Kessler. Trump dan sejumlah sekutunya di kubu Republik juga terus mengeluhkan penyelidikan mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016. Fraksi Demokrat memandang itu sebagai usaha terkoordinasi untuk mengganggu penyelidikan yang dipimpin oleh penyelidik khusus, Robert Mueller. Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan,
"They don't quit with all these conspiracy theories."
Mereka terus menggembar-gemborkan teori-teori konspirasi dengan segala sentimen yang mengada-ada. Mereka tidak mau berhenti mungkin karena mereka takut terhadap penyelidikan yang sesungguhnya. Mereka takut apa yang dilakukan oleh Mueller dan yang akan terus dilakukannya akan mengungkap sesuatu. Demikian ujar Senator Demokrat Chuck Schumer. Penyelidikan Mueller tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. John Fortier, seorang analis dari Pusat Kebijakan Bipartisan, mengatakan terus berlangsungnya penyelidikan itu akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam pemilu sela Kongres tahun ini.
That does overhang his presidency. We don't know the
penyelidikan
timing.
Itu membayangi kepresidenannya. Kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Seiring dengan bergeraknya waktu pada tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terungkap dan apapun hasilnya bisa menghebohkan. Demikian ujar John Fortier. Perbaikan tingkat dukungan publik terhadap kinerja Presiden Trump kemungkinan dapat membantu fraksi Republik mempertahankan mayoritas di Kongres pada pemilu sela tahun ini.
Penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Indonesia menunjukkan program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan yang lebih banyak menekankan pada reedukasi ideologi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir narapidana terorisme dan karenanya harus dievaluasi. Salah satu program deradikalisasi yaitu kewirausahaan juga dinilai gagal jika diberikan tanpa persiapan dan rencana matang untuk mengangkat kehidupan ekonomi mantan narapidana tersebut. Hal ini terungkap dalam kajian atas penelitian yang dilakukan oleh Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan Daya Makara Universitas Indonesia selama 8 bulan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang memiliki narapidana kasus terorisme. Koordinator Program Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan Daya Makara UI Faisal Magri mengatakan, penelitian itu memusatkan perhatian pada beragam kegiatan yang dilakukan institusi pemerintah dan lembaga swasta untuk menangani narapidana kasus terorisme. Sejumlah kendala ditemukan dalam program itu antara lain soal kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang membuat program-program itu saling tumpang tindih. Masalah lain, ujar Faisal, adalah tidak adanya struktur dan kurikulum yang jelas yang membingungkan pelaksana di lapangan.
Kendala kedua adalah tidak maksimalnya pembinaan dari pamong sebagai wali dari para narapidana karena memang masih banyak pamong yang belum dibekalkan oleh pembangunan kapasitas, baik kapasitas sebagai pendamping, kapasitas sebagai orang yang menangani narapidana dengan risiko tinggi.
Menurut Faisal, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menangani narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan juga merupakan kendala. Meski begitu, Faisal mengakui program-program yang bersifat inklusif seperti pelatihan manajemen dan pelatihan manajemen kehidupan merupakan praktek terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan mengajarkan keterampilan yang sangat dibutuhkan narapidana kasus terorisme baik ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan maupun menjalani reintegrasi sosial. Bahrul Wijaksana, Country Representative Search for Common Ground, mengatakan isu deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan sudah lama menjadi perhatian kementerian terkait. Dia menambahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebenarnya sejak 2010 sudah menyusun prosedur tetap tentang penanganan narapidana berisiko tinggi termasuk narapidana kasus terorisme. Bahrul menambahkan selama 2015 hingga 2016 Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan juga telah menyusun sebuah rencana induk untuk menangani narapidana berisiko tinggi. Salah satunya adalah membangun lembaga-lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana berisiko tinggi. Yang terbaru Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih di di Nusa Kambangan khusus untuk narapidana terorisme.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Salah satu produk yang selalu populer menjelang hari Valentine 14 Februari adalah permen dan coklat. Nah, tahukah Anda ada banyak fakta sejarah yang menarik di balik berbagai produk gula-gula di Amerika? Dan untuk mengetahuinya, VOA mengajak Anda ke sebuah toko yang manis di Harper's Ferry, Virginia.
True Treats di Harper's Ferry, West Virginia adalah satu-satunya toko permen dan coklat bersejarah di Amerika. Toko ini dibuka 8 tahun lalu dan menjual beragam produk, seperti permen karet kuno sampai snack favorit abad 20. Pemiliknya, Susan Benjamin, tahu banyak mengenai 400 produk yang ditawarkan.
Violet, rose.
Iklan permen pertama muncul tahun 1806. Banyak yang tidak tahu, gula-gula pertama kali digunakan sebagai obat.
Sugar was used as a medicine, and the Turkish delight was made for sore throat somewhere around the year 900, and it became very popular worldwide.
Zaman dulu, kulit, ranting, dan akar pohon juga jadi kudapan. Produk yang populer di sini adalah serangga panggang. Jangkrik dan ulat bulu pernah dianggap sebagai snack manis. Coklat berisi buah dan kacang populer antara 1920-an sampai 1950-an sebagai camilan sambil bermain kartu remi. Bagi orang-orang yang ingin tahu lebih banyak mengenai seluk-beluk permen dan coklat, Benjamin telah menulis buku Sweet as Sin mengenai evolusi penganan yang manis ini. Dari West Virginia, tim VOA.
Inilah VOA.
Februari 1971, awak Apollo 14 kembali ke bumi setelah melakukan pendaratan manusia ketiga di bulan. Misi ruang angkasa berawak manusia yang ke-8 ini dipimpin Alan Bartlett Shepard Jr., pria kelahiran New Hampshire yang sudah sejak kecil begitu terpesona dengan dunia penerbangan. Di akhir pekan, ia sering mengendarai sepedanya hingga 16 km ke bandar udara kotanya. Selepas SMA, Shepard melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Laut Amerika. Ia menjadi pilot pesawat Angkatan Laut Amerika. Ketekunan dan kecerdasannya menjadikan Shepard pilot penguji bagi pesawat-pesawat tempur Amerika seperti Skyray, Tiger Cat, Banshee, Skylancer. Tahun 1959, ia terpilih sebagai salah satu calon astronot pertama Amerika untuk misi ke bulan. Namun, baru 10 tahun kemudian, ia mewujudkan ambisinya ke bulan sebagai komandan misi Apollo ke-14.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mogadishu, ibu kota Somalia, selama bertahun-tahun diguncang oleh ledakan-ledakan bom yang dilakukan gerilyawan Al-Shabaab. Mereka berusaha menggulingkan pemerintahan lemah tersebut yang didukung PBB. Pengeboman yang kerap terjadi itu telah membunuh atau melukai ribuan warga sipil. Kini sudah ada pihak yang menawarkan berbagai kursus atau pelatihan cara melakukan pertolongan pertama guna membantu warga Somalia belajar cara menolong tetangga mereka sebelum ambulans tiba. Fit Lapidus melaporkan, berikut laporannya.
Kelas-kelas untuk pertolongan pertama itu yang diadakan di sebuah universitas di Mogadishu bertujuan untuk mempersiapkan warga awam dengan sejumlah keterampilan dalam menangani berbagai skenario, termasuk kecelakaan di jalan raya dan ledakan bom. Para siswa menghadiri kursus pelatihan selama sebulan dan akan mendapat sertifikat setelah menyelesaikan kursus tersebut. Sekitar 152 siswa telah mendaftar untuk program tersebut, termasuk Ahmed Ibrahim.
Penting bagi setiap orang yang tinggal di Somalia, terutama Mogadishu, untuk mengikuti pelatihan pertolongan pertama tersebut, karena negara kita selalu berada dalam keadaan krisis dan penting bagi kita untuk menolong orang kapan saja dibutuhkan.
Pelatihan ini juga mencakup pementasan berbagai keadaan darurat di mana para relawan memperoleh kesempatan mempraktikkan cara membantu orang yang sakit atau yang luka-luka sebelum tim darurat dari rumah sakit tiba. Keinginan untuk mengetahui melakukan pertolongan pertama itu membuat Bahja Abdi Rizak terinspirasi untuk mendaftar.
Waxaan igu qasbay inaan barto first aid.
Alasan saya mendaftar untuk pelatihan pertolongan pertama ini adalah ketika saya melihat seorang gadis dalam keadaan terbakar di lokasi sebuah ledakan dan saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menolong dia. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengikuti pelajaran untuk mendidik diri saya sendiri.
Program pelatihan tersebut ditawarkan oleh Amin Ambulans. Tahun 2008, jasa gratis itu dimulai oleh dokter gigi Somalia Abdul Qadir Abdi Rahman Adan setelah dia menyaksikan tetangga-tetangganya yang luka-luka akibat ledakan bom meninggal karena pendarahan dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Sekarang, dokter gigi itu mengelola sebuah armada ambulans bekas. Dia meresmikan kelas pertolongan pertama itu pada bulan Desember.
We want to have a lot of frontiers. Those who can help the patients before we came.
Kami ingin memiliki banyak relawan, mereka yang dapat membantu para pasien sebelum kami tiba dan setelah kami datang. Jadi kami memutuskan untuk memulai pelatihan pertolongan pertama ini supaya setiap orang akan memperoleh manfaatnya. Dan dengan demikian, banyak orang akan memperoleh pelatihan pertolongan pertama ini.
Ambulans Amin mudah dikenali di berbagai ruas jalan di Mogadishu yang banyak rusak akibat bentrokan masa lalu dan layanan ambulans itu sudah terkenal atas kecepatannya bergerak dalam menanggapi keadaan darurat. Hampir dapat dipastikan keadaan darurat akan terjadi di kemudian hari. Sebuah pemboman yang menggunakan truk oleh Al-Shabaab pada bulan Oktober menewaskan lebih dari 500 orang. Kalau terjadi lagi, akan lebih banyak nyawa yang bisa tertolong karena kursus-kursus pelatihan pertolongan pertama seperti ini. Saya, Metrini Kiopani, Voice of America, Washington.
Salt Lake City di negara bagian Utah yang menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin tahun 2002 kini mempertimbangkan diri untuk mengajukan penawaran menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin pada tahun 2026 atau 2030. Rafael Sakov dari VOA baru-baru ini mengunjungi beberapa fasilitas tempat memperebutkan medali berbagai cabang olahraga musim dingin dan melihat bagaimana keadaan tempat-tempat itu 16 tahun setelah Olimpiade musim dingin 2002. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Warisan Olimpiade masih hidup dan dalam keadaan baik di Salt Lake City. 16 tahun setelah Olimpiade, sekitar sepertiga atlet Amerika di tim nasional yang kini berada di Korea Selatan untuk mengikuti Olimpiade musim dingin berasal dari Utah. Selain itu, 80% anggota tim Amerika dilatih di Olympic Park atau Taman Olimpiade yang juga merupakan pusat rekreasi komunitas bagi seluruh penduduk Utah. Cole Nordman dari Yayasan Warisan Olimpiade Utah atau Utah Olympic Legacy Foundation mengatakan,
"So these are the hills we use. We call them our small hills. So this is where the youngest of
our athletes train. Ini bukit-bukit yang kami gunakan, yang kami juluki bukit kecil. Di sinilah atlet-atlet termuda kita berlatih. Kelompok pelatihan ini adalah salah satu penyewa utama di sini, di Utah Olympic Legacy Foundation, untuk memberikan kesempatan pelatihan bagi anak-anak dan orang dari segala usia."
Para orang tua yang berharap anak-anak mereka akan menjadi atlet Olimpiade pada kemudian hari merasa senang bahwa mereka tinggal tidak jauh dari pusat olahraga Park City, di mana sepertiga dari semua medali Olimpiade 2002 diperebutkan. Matthew Seppinen adalah warga yang tinggal di Park City. Dia mengatakan,
"They do a wonderful job of keeping the facilities.
Mereka berhasil merawat fasilitas ini dengan baik sehingga tetap aktif, bisa digunakan. Ini semua menguntungkan. Berbagai fasilitas ini mempekerjakan banyak orang dan merupakan pusat bagi anak-anak kita untuk belajar disiplin olahraga musim dingin."
Warga lainnya, Christine Berry, mengatakan,
"Oh, definitely more people have started skiing here, and
yang pasti lebih banyak orang yang mulai bermain ski di sini. Dan penduduk setempat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas di sini. Selain itu, pembinaannya hebat sekali. Beberapa pelatih anak saya adalah atlet olimpiade, sehingga dia bisa berlatih secara teratur dan hal itu berpengaruh besar padanya."
Museum Olimpiade yang baru dibangun juga berlokasi di Park City. Museum itu menyimpan sejumlah besar benda-benda bersejarah termasuk sebuah dinding dengan medali dari Olimpiade 2002. Olympic Oval, yakni bangunan oval untuk permainan seluncur es berkecepatan tinggi, telah dijuluki es tercepat di bumi setelah 9 rekor dunia dipecahkan di sana dalam Olimpiade 2002. Menurut survei yang dilakukan bulan November lalu, sebagian besar penduduk Utah mendukung gagasan Salt Lake City dan kota tetangganya Park City kembali menjadi tuan rumah Pesta Olimpiade Musim Dingin 2030.
Pendengar, berikut ini 5 film baru yang dirilis akhir pekan di Amerika. 2 film dokumenter dan 3 film untuk pemutaran serentak. Kita simak informasinya dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
2 film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini, Fake Blood dan The Peacemaker.
Fake Blood tentang dua sutradara film yang menyelidiki dampak film-film horor buatan mereka terhadap terdakwa penjahat. Dalam penyelidikan, mereka masuk ke dunia kriminal dan korban kejahatan.
It's irresponsible to show the violent act being the gunshot without showing battle.
Like, are we taking it too lightly? Do we need to go get better perspective on real life violence?
Sedangkan The Peacemaker merupakan potret Patrick O'Malley, juru damai internasional di zona-zona konflik yang kesulitan berdamai dengan kecanduannya akan minuman beralkohol.
My name is Porik. I'm an alcoholic.
Privacy to me is a false concept. What's wrong with one's life being an open book? What's wrong with not being ashamed of any part of your life? What's wrong by being able to say, I made mistakes during my life, I hurt other people, and I acknowledge that I hurt them.
Tiga film untuk pemutaran serentak, Peter Rabbit, film animasi untuk keluarga tentang perselisihan Peter dan teman-temannya, si kembar tiga. Kawanan kelinci itu bersaing dengan pemuda yang baru saja pindah dan tinggal di sebelah rumah untuk menarik perhatian pemudi penyayang binatang.
Hello, I'm Bee. These gates are incredibly sturdy.
I just need to keep the wildlife out where they belong.
You're joking, right?
Yes. They're angels. This is their place.
Film The 1517 to Paris diangkat dari kisah nyata tentang serangan teroris di dalam kereta menuju Paris yang dipatahkan tiga pemuda Amerika pada 21 Agustus 2015. Mereka menyelamatkan lebih dari 500 orang di dalam kereta tersebut. Film ini dibintangi langsung oleh ketiga pemuda Amerika itu dan beberapa orang yang menumpang kereta kala peristiwa terjadi.
Snacks coming at 12 o'clock.
Gentlemen, there you go.
Thank you. Look at the baby soda dispenser. Alex, shut the heck up.
50 Shades Freed, sequel film yang diangkat dari novelaris 50 Shades tentang Christian dan Anna yang baru menikah. Namun, bayang-bayang masa lalu mengancam keutuhan pasangan baru tersebut.
Christian.
This is the architect.
I'm going to build you a fabulous house.
Please stop speaking of my husband as if I weren't here.
Anna.
You may call me Mrs. Gray.
It seems you're pregnant, Mrs. Gray.
Demikian info film. Saya Karlina Amkas. Salam.
Nama musisi jazz senior Sade Adu kembali disebut-sebut ketika Drake memamerkan tato yang paling dikaguminya yang ternyata merupakan wajah Sade Adu. Eva Mazrieva melaporkannya dalam Info Musik.
Sade adalah cinta saya, demikian ujar Drake ketika memamerkan tato terbarunya di bawah sebuah tato lama. Kedua tato itu yang lama maupun baru sama-sama menunjukkan wajah Sade Adu dalam berbagai gaya. Dengan bangga, Drake memamerkan bagian perut atau torsonya dengan kedua tato itu di Instagram. Seniman tato Belgia Inal Barsekov yang juga memasang foto tato Drake menulis, "More life, more tattoos." Feels like... Pola Sade Adu atau dikenal dengan Sade Adu atau cukup dengan Sade dalam musisi, penulis lagu dan produser rekaman Inggris asal Nigeria. Didukung Paul S. Denman, Andrew Hale dan Stuart Matthewman, ia sempat membentuk band yang juga diberinya nama Sade. Selama bertahun-tahun mereka merajai industri musik jazz di dunia, terutama di Inggris, dan menelurkan 6 album yang meledak di pasaran. Ada juga puluhan album kompilasi lainnya. Lebih dari 50 juta kopi album laku terjual, membuatnya masuk dalam daftar 100 artis paling sukses sepanjang masa. Seva Mesreva, VOA, Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC. Like mine.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan. Di antaranya, delegasi Korea Utara tiba untuk hadiri pembukaan Olimpiade, DPR Amerika loloskan anggaran besar untuk buka kembali kegiatan pemerintah, dan organisasi HAM serukan bantuan untuk warga sipil di Myanmar Utara. Produser Leah Johannes dan teknisi kita Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
16 tahun setelah Olimpiade, sekitar sepertiga atlet Amerika di tim nasional yang kini berada di Korea Selatan untuk mengikuti Olimpiade musim dingin berasal dari Utah.
Peacemaker merupakan potret Patrick O'Malley, juru damai internasional di zona-zona konflik yang kesulitan berdamai dengan kecanduannya akan minuman beralkohol.
My name is Porik. I'm an alcoholic. Privacy.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam. Wakil Presiden Amerika Mike Pence telah tiba di Pyeongchang, Korea Selatan, untuk menghadiri acara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018. Sebelumnya Jumat pagi, Pence mengunjungi Komando Armada Kedua Angkatan Laut Korea Selatan di Pyeongtaek, 70 km sebelah selatan Seoul, untuk mengunjungi monumen peringatan bagi kapal perang Korea Selatan Chonan yang tenggelam akibat ledakan yang dituding dilakukan Korea Utara. Ledakan itu menewaskan hampir 50 awak Chonan. Tujuan kami di sini sekarang adalah berdiri bersama sekutu-sekutu kami. Tetapi ini juga untuk membela kebenaran dan untuk mengakui bahwa apapun citra yang mungkin muncul bertentangan dengan latar belakang dan idealisme Olimpiade yang kuat, Korea Utara harus menerima perubahan, kata Pence kepada wartawan di sebuah pangkalan Angkatan Laut Korea Selatan sebelum menuju lokasi Olimpiade. Mereka harus meninggalkan ambisi nuklir mereka. Mereka harus mengakhiri hari-hari provokasi dan ancaman. Dan mereka harus sungguh-sungguh mengakhiri catatan HAM mengerikan yang Anda dengar langsung hari ini, masyarakat dunia. Wakil Presiden Pence juga bertemu dengan sejumlah pembela Korea Utara sewaktu berada di Pyeongtaek. Para pejabat Amerika tidak mengesampingkan kemungkinan Pence bertemu seorang pejabat Korea Utara pada Olimpiade ini.
Adik perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah tiba di Korea Selatan. Kim Yo-jong adalah orang pertama dari keluarga penguasa lama Korea Utara yang mengunjungi Korea Selatan sejak akhir Perang Korea 1950-1953. Ia dan rombongannya, termasuk kepala negara seremonial Korea Utara Kim Yong-nam, mendarat di Bandara Internasional Incheon, Jumat. Kim Yo-jong adalah anggota senior Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara dan seorang penasihat kunci bagi kakaknya itu. PBB mengizinkan delegasi tingkat tinggi Korea Utara mengunjungi Korea Selatan untuk mengikuti Olimpiade, mengecualikan mereka dari sanksi-sanksi terhadap rezim represif itu. Pengecualian itu berpengaruh langsung pada Cho Hui, pemimpin senior Partai Pekerja Korea Utara yang masuk daftar sanksi PBB sejak 2 Juni 2017 dan dikenai larangan bepergian serta dibekukan asetnya. Misi Korea Selatan di PBB memberitahu Komite Dewan Keamanan bahwa delegasi beranggotakan 22 orang dari Korea Utara itu diperkirakan akan menghadiri upacara pembukaan hari Jumat dan tinggal hingga Minggu. Pengecualian oleh PBB itu juga memungkinkan delegasi Korea Utara membawa pulang barang-barang mewah yang impornya dilarang. Korea Selatan mengajukan pengecualian itu dengan memberitahu Komite PBB bahwa dalam sepucuk surat bahwa kunjungan itu akan menjadi peluang yang tepat waktu untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan sekitarnya.
Inilah VOA langsung dari Washington.
Organisasi HAM Internasional, Human Rights Watch, telah mendesak militer Myanmar agar memastikan bantuan kemanusiaan diterima oleh semua warga sipil yang terimbas bentrokan antara militer dan sebuah kelompok etnis bersenjata di bagian utara negara itu. Pertempuran antara militer Myanmar dan gerilyawan Laskar Kemedaan Kachin meningkat pada pertengahan Januari hingga mencakup 3 kota di negara bagian Kachin. Laskar Kachin adalah salah satu kelompok milisi etnis yang kuat dan telah bentrok dengan militer setelah ambruknya gencatan senjata yang telah berlangsung 17 tahun pada tahun 2011. Sejak itu lebih dari 120 ribu orang mengungsi di kawasan di perbatasan dengan Tiongkok itu. Organisasi HAM yang berbasis di New York itu mendesak dalam satu pernyataan hari Jumat agar militer Myanmar memberi akses bagi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terperangkap dalam ofensif oleh militer sekarang ini yang menggunakan senjata berat dan serangan udara.
DPR Amerika telah meloloskan rancangan anggaran $400 miliar Jumat pagi yang dimaksudkan untuk mengakhiri penghentian kegiatan sebagian pemerintah federal. Para legislator memutuskan itu dengan 240 suara berbanding 186. Rancangan undang-undang itu kini dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Akan tetapi, anggaran ini hanya akan mendanai pemerintah hingga 23 Maret. Setelah itu, para legislator harus menyusun rancangan anggaran yang rinci untuk tahun fiskal yang akan berakhir pada 30 September. Anggaran itu diloloskan meski ada tentangan dari sejumlah politisi yang berkeberatan atas peningkatan anggaran dalam jumlah besar dan tanpa ada rencana aksi untuk mengamankan lebih dari 1 juta imigran muda ilegal yang dikenal sebagai Dreamer. Kegiatan pemerintah Amerika ditutup selewat Kamis tengah malam sewaktu Kongres melewati tenggat untuk memperpanjang pendanaan pemerintah federal. Ini adalah penutupan sebagian operasi pemerintah yang kedua dalam waktu kurang dari 1 bulan. Senat kemudian memutuskan dengan 71 suara berbanding 28 untuk membuka kembali kegiatan pemerintah federal.
Para politisi, tokoh-tokoh masyarakat, dan penjahat yang diduga membeli properti dengan uang hasil kejahatan akan dipaksa untuk menjelaskan kekayaan mereka itu. Bila tidak, aset mereka akan disita berdasarkan legislasi baru yang akan diberlakukan di Inggris bulan ini. Legislasi yang disebut Unexplained Wealth Orders atau WO itu disambut baik para aktivis yang menyatakan ibu kota Inggris merupakan pusat jaringan global dari uang hasil penggelapan. Organisasi anti korupsi Transparency International telah mengidentifikasi 5 properti yang mereka katakan dapat mulai diinvestigasi oleh pihak berwenang Inggris dengan menggunakan WO. Badan Anti Kejahatan Nasional Inggris menyatakan ada sekitar $100 miliar uang korupsi yang mengalir lewat London setiap tahun. Sebagian besar adalah dana masyarakat yang dicuri dari anggaran pemerintah. Para aktivis memperingatkan bahwa legislasi itu akan efektif jika pemerintah Inggris bersedia menerapkannya dan menunjukkan keseriusannya untuk mengakhiri peran sentral London dalam korupsi global.
Sebagian besar penyintas gempa kuat Selasa malam di Taiwan berhasil menyelamatkan diri karena mereka sedang berada di lantai-lantai atas yang tidak runtuh, sehingga memungkinkan para petugas penyelamat menemukan mereka. Hingga Jumat pagi, 830 orang telah meninggalkan 4 bangunan yang ambruk dan rusak di kota di pesisir Pasifik, Hualien. Banyak di antara mereka memecahkan jendela atau keluar dari balkon untuk meninggalkan 2 bangunan yang paling parah dilanda gempa, yakni sebuah hotel bertingkat 10 dan sebuah bangunan hunian dan bisnis 12 lantai. Para petugas pemadam kebakaran menunggu di bagian bawah dengan tangga. Gempa itu juga menewaskan 10 orang termasuk tamu-tamu hotel dan para pekerja yang berada di lantai yang lebih rendah sewaktu gempa terjadi pukul 11.50 malam. Demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Jajak pendapat publik terbaru Universitas Quinnipiac menunjukkan tingkat dukungan publik terhadap kinerja Presiden Donald Trump mencapai 40%, yang terbaik dalam 7 bulan. Para analis mengatakan meningkatnya dukungan ini kemungkinan karena ekonomi yang kuat. Namun menurut mereka, Trump mengambil resiko politik dengan terus mengecam Demokrat dan penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai kemungkinan adanya kolusi antara Rusia dan kubu kampanye kepresidenannya. Reporter VOA Jim Malone melaporkan, disampaikan oleh Leona Triyono.
The President of the United States.
Presiden Donald Trump menonjolkan manfaat reformasi pajak yang berhasil diwujudkannya dalam kunjungan ke sebuah pabrik di Ohio. Namun, Trump juga mengecam para anggota Kongres dari Partai Demokrat yang tidak memberinya sambutan meriah pada pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu.
They were like death. And un-American. Un-American. Somebody said treasonous. I mean, yeah, I guess why not? Can we call that treason? Why not?
Mereka seperti mati dan bersikap seakan bukan orang Amerika, bukan orang Amerika. Ada yang mengatakan mereka berkhianat. Bisa saja kita menyebutnya seperti itu. Bisakah kita menyebut itu tindakan berkhianat? Mengapa tidak? Demikian ujar Presiden Trump di depan para pendukungnya. Pernyataan Trump itu sangat menyimpang dari pidatonya baru-baru ini di hadapan Kongres, di mana dia berusaha membangkitkan prospek semangat bipartisan.
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon.
Saya menyerukan agar kita semua mengesampingkan perbedaan, mencari kesamaan, dan mengusahakan persatuan yang diperlukan oleh rakyat. Demikian ujar Presiden Trump. Tingkat dukungan publik yang sedikit membaik terhadap kinerja Trump mengisyaratkan para pemilih mulai mengakui perannya dalam perbaikan ekonomi. Namun menurut Jim Kessler dari lembaga penelitian Third Way di Washington DC, luapan kemarahan Trump terhadap fraksi Demokrat bisa merusak dukungan itu.
You know, if Trump is smart, he will try and move to the center and make deals.
Anda tahu kalau Trump pintar, ia akan berusaha bergerak ke tengah dan membuat kesepakatan dengan Demokrat. Namun pemerintahannya tidak menunjukkan kemampuan untuk berjalan mulus tanpa gangguan dalam waktu lebih dari sepekan. Jadi sebelum mereka bisa mewujudkan beberapa pekan yang berjalan mulus, saya kira akan terus ada kekacauan. Demikian ujar Jim Kessler. Trump dan sejumlah sekutunya di kubu Republik juga terus mengeluhkan penyelidikan mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016. Fraksi Demokrat memandang itu sebagai usaha terkoordinasi untuk mengganggu penyelidikan yang dipimpin oleh penyelidik khusus, Robert Mueller. Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan,
"They don't quit. With all these conspiracy theories,
mereka terus menggembar-gemborkan teori-teori konspirasi dengan segala sentimen yang mengada-ada. Mereka tidak mau berhenti, mungkin karena mereka takut terhadap penyelidikan yang sesungguhnya. Mereka takut apa yang dilakukan oleh Mueller dan yang akan terus dilakukannya akan mengungkap sesuatu." Demikian ujar Senator Demokrat Chuck Schumer. Penyelidikan Mueller tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. John Fortier, seorang analis dari Pusat Kebijakan Bipartisan, mengatakan terus berlangsungnya penyelidikan itu akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam pemilu sela Kongres tahun ini.
That does overhang his presidency. We don't know the
penyelidikan itu membayangi kepresidenannya. Kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Seiring dengan bergeraknya waktu pada tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terungkap dan apapun hasilnya bisa menghebohkan. Demikian ujar John Fortier. Perbaikan tingkat dukungan publik terhadap kinerja Presiden Trump kemungkinan dapat membantu fraksi Republik mempertahankan mayoritas di Kongres pada pemilu sela tahun ini.
Penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Indonesia menunjukkan program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan yang lebih banyak menekankan pada reedukasi ideologi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir narapidana terorisme dan karenanya harus dievaluasi. Salah satu program deradikalisasi yaitu kewirausahaan juga dinilai gagal jika diberikan tanpa persiapan dan rencana matang untuk mengangkat kehidupan ekonomi mantan narapidana tersebut. Hal ini terungkap dalam kajian atas penelitian yang dilakukan oleh Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan Daya Makara Universitas Indonesia selama 8 bulan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang memiliki narapidana kasus terorisme. Koordinator Program Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan Daya Makara UI Faisal Magri mengatakan, penelitian itu memusatkan perhatian pada beragam kegiatan yang dilakukan institusi pemerintah dan lembaga swasta untuk menangani narapidana kasus terorisme. Sejumlah kendala ditemukan dalam program itu antara lain soal kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang membuat program-program itu saling tumpang tindih. Masalah lain, ujar Faisal, adalah tidak adanya struktur dan kurikulum yang jelas yang membingungkan pelaksana di lapangan.
Kendala kedua adalah tidak maksimalnya pembinaan dari pamong sebagai wali dari para narapidana karena memang masih banyak pamong yang belum dibekalkan oleh pembangunan kapasitas, baik kapasitas sebagai pendamping, kapasitas sebagai orang yang menangani narapidana dengan risiko tinggi.
Menurut Faisal, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menangani narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan juga merupakan kendala. Meski begitu, Faisal mengakui program-program yang bersifat inklusif seperti pelatihan manajemen dan pelatihan manajemen kehidupan merupakan praktek terbaik karena sifatnya yang partisipatif dan mengajarkan keterampilan yang sangat dibutuhkan narapidana kasus terorisme baik ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan maupun menjalani reintegrasi sosial. Bahrul Wijaksana, Country Representative Search for Common Ground, mengatakan isu deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan sudah lama menjadi perhatian kementerian terkait. Dia menambahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebenarnya sejak 2010 sudah menyusun prosedur tetap tentang penanganan narapidana berisiko tinggi termasuk narapidana kasus terorisme. Bahrul menambahkan selama 2015 hingga 2016 Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan juga telah menyusun sebuah rencana induk untuk menangani narapidana berisiko tinggi. Salah satunya adalah membangun lembaga-lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana berisiko tinggi. Yang terbaru, Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih di Nusa Kambangan khusus untuk narapidana terorisme.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Salah satu produk yang selalu populer menjelang Hari Valentine 14 Februari adalah permen dan coklat. Nah, tahukah Anda ada banyak fakta sejarah yang menarik di balik berbagai produk gula-gula di Amerika? Dan untuk mengetahuinya, VOA mengajak Anda ke sebuah toko yang manis di Harper's Ferry, Virginia.
True Treats di Harper's Ferry, West Virginia adalah satu-satunya toko permen dan coklat bersejarah di Amerika. Toko ini dibuka 8 tahun lalu dan menjual beragam produk, seperti permen karet kuno sampai snack favorit abad 20. Pemiliknya, Susan Benjamin, tahu banyak mengenai 400 produk yang ditawarkan.
Violet, rose.
Iklan permen pertama muncul tahun 1806. Banyak yang tidak tahu, gula-gula pertama kali digunakan sebagai obat.
Sugar were used as a medicine, and the Turkish delight was made for sore throat somewhere around the year 900, and it became very popular worldwide.
Zaman dulu, kulit, ranting, dan akar pohon juga jadi kudapan. Produk yang populer di sini adalah serangga panggang. Jangkrik dan ulat bulu pernah dianggap sebagai snack manis. Coklat berisi buah dan kacang populer antara 1920-an sampai 1950-an sebagai camilan sambil bermain kartu remi. Bagi orang-orang yang ingin tahu lebih banyak mengenai seluk-beluk permen dan coklat, Benjamin telah menulis buku Sweet as Sin mengenai evolusi penganan yang manis ini. Dari West Virginia, tim VOA.
VOA.
Februari 1971, awak Apollo 14 kembali ke bumi setelah melakukan pendaratan manusia ketiga di bulan. Misi ruang angkasa berawak manusia yang ke-8 ini dipimpin Alan Bartlett Shepard Jr., pria kelahiran New Hampshire yang sudah sejak kecil begitu terpesona dengan dunia penerbangan. Di akhir pekan, ia sering mengendarai sepedanya hingga 16 km ke bandar udara kotanya. Selepas SMA, Shepard melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Laut Amerika. Ia menjadi pilot pesawat Angkatan Laut Amerika. Ketekunan dan kecerdasannya menjadikan Shepard pilot penguji bagi pesawat-pesawat tempur Amerika seperti Sky Ray, Tiger Cat, Banshee, Sky Lancer. Tahun 1959, ia terpilih sebagai salah satu calon astronot pertama Amerika untuk misi ke bulan. Namun, baru 10 tahun kemudian, ia mewujudkan ambisinya ke bulan sebagai komandan misi Apollo ke-14.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mogadishu, ibu kota Somalia, selama bertahun-tahun diguncang oleh ledakan-ledakan bom yang dilakukan gerilyawan Al-Shabaab. Mereka berusaha menggulingkan pemerintahan lemah tersebut yang didukung PBB. Pengeboman yang kerap terjadi itu telah membunuh atau melukai ribuan warga sipil. Kini sudah ada pihak yang menawarkan berbagai kursus atau pelatihan cara melakukan pertolongan pertama guna membantu warga Somalia belajar cara menolong tetangga mereka sebelum ambulans tiba. Fitla Pedus melaporkan, berikut laporannya.
Kelas-kelas untuk pertolongan pertama itu yang diadakan di sebuah universitas di Mogadishu bertujuan untuk mempersiapkan warga awam dengan sejumlah keterampilan dalam menangani berbagai skenario, termasuk kecelakaan di jalan raya dan ledakan bom. Para siswa menghadiri kursus pelatihan selama sebulan dan akan mendapat sertifikat setelah menyelesaikan kursus tersebut. Sekitar 152 siswa telah mendaftar untuk program tersebut, termasuk Ahmed Ibrahim.
Penting bagi setiap orang yang tinggal di Somalia, terutama Mogadishu, untuk mengikuti pelatihan pertolongan pertama tersebut, karena negara kita selalu berada dalam keadaan krisis dan penting bagi kita untuk menolong orang kapan saja dibutuhkan.
Pelatihan ini juga mencakup pementasan berbagai keadaan darurat di mana para relawan memperoleh kesempatan mempraktikkan cara membantu orang yang sakit atau yang luka-luka sebelum tim darurat dari rumah sakit tiba. Keinginan untuk mengetahui melakukan pertolongan pertama itu membuat Bahja Abdi Rizak terinspirasi untuk mendaftar.
Alasan saya mendaftar untuk pelatihan pertolongan pertama ini adalah ketika saya melihat seorang gadis dalam keadaan terbakar di lokasi sebuah ledakan dan saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menolong dia. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengikuti pelajaran untuk mendidik diri saya sendiri.
Program pelatihan tersebut ditawarkan oleh Amin Ambulans. Tahun 2008, jasa gratis itu dimulai oleh dokter gigi Somalia Abdul Qadir Abdi Rahman Adan setelah dia menyaksikan tetangga-tetangganya yang luka-luka akibat ledakan bom meninggal karena pendarahan dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Sekarang, dokter gigi itu mengelola sebuah armada ambulans bekas. Dia meresmikan kelas pertolongan pertama itu pada bulan Desember.
We want to have a lot of frontiers. Those who can help the patients before we came.
Kami ingin memiliki banyak relawan, mereka yang dapat membantu para pasien sebelum kami tiba dan setelah kami datang. Jadi kami memutuskan untuk memulai pelatihan pertolongan pertama ini supaya setiap orang akan memperoleh manfaatnya. Dan dengan demikian, banyak orang akan memperoleh pelatihan pertolongan pertama ini.
Ambulans Amin mudah dikenali di berbagai ruas jalan di Mogadishu yang banyak rusak akibat bentrokan masa lalu dan layanan ambulans itu sudah terkenal atas kecepatannya bergerak dalam menanggapi keadaan darurat. Hampir dapat dipastikan keadaan darurat akan terjadi di kemudian hari. Sebuah pemboman yang menggunakan truk oleh Al-Shabaab pada bulan Oktober menewaskan lebih dari 500 orang. Kalau terjadi lagi, akan lebih banyak nyawa yang bisa tertolong karena kursus-kursus pelatihan pertolongan pertama seperti ini. Saya, Metrini Kiopani, Voice of America, Washington. Salt Lake City di negara bagian Utah yang menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin tahun 2002 kini mempertimbangkan diri untuk mengajukan penawaran menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin pada tahun 2026 atau 2030. Rafael Sakov dari VOA baru-baru ini mengunjungi beberapa fasilitas tempat memperebutkan medali berbagai cabang olahraga musim dingin dan melihat bagaimana keadaan tempat-tempat itu 16 tahun setelah Olimpiade Musim Dingin 2002. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Warisan Olimpiade masih hidup dan dalam keadaan baik di Salt Lake City. 16 tahun setelah Olimpiade, sekitar sepertiga atlet Amerika di tim nasional yang kini berada di Korea Selatan untuk mengikuti Olimpiade musim dingin berasal dari Utah. Selain itu, 80% anggota tim Amerika dilatih di Olympic Park atau Taman Olimpiade yang juga merupakan pusat rekreasi komunitas bagi seluruh penduduk Utah. Cole Nordman dari Yayasan Warisan Olimpiade Utah atau Utah Olympic Legacy Foundation mengatakan,
"So these are the hills we use. We call them our small hills. So this is where the youngest of our
athletes train. Ini adalah bukit-bukit yang kami gunakan, yang kami juluki bukit kecil. Di sinilah atlet-atlet termuda kita berlatih. Kelompok pelatihan ini adalah salah satu penyewa utama di sini, di Utah Olympic Legacy Foundation, untuk memberikan kesempatan pelatihan bagi anak-anak dan orang dari segala usia."
Para orang tua yang berharap anak-anak mereka akan menjadi atlet Olimpiade pada kemudian hari merasa senang bahwa mereka tinggal tidak jauh dari pusat olahraga Park City, di mana sepertiga dari semua medali Olimpiade 2002 diperebutkan. Matthew Seppinen adalah warga yang tinggal di Park City. Dia mengatakan,
"They do a wonderful job of keeping the facilities.
Mereka berhasil merawat fasilitas ini dengan baik sehingga tetap aktif, bisa digunakan. Ini semua menguntungkan. Berbagai fasilitas ini mempekerjakan banyak orang dan merupakan pusat bagi anak-anak kita untuk belajar disiplin olahraga musim dingin."
Warga lainnya, Christine Berry, mengatakan,
"Oh, definitely more people have started skiing here and
yang pasti lebih banyak orang yang mulai bermain ski di sini. Dan penduduk setempat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas di sini. Selain itu, pembinaannya hebat sekali. Beberapa pelatih anak saya adalah atlet olimpiade, sehingga dia bisa berlatih secara teratur dan hal itu berpengaruh besar padanya."
Museum Olimpiade yang baru dibangun juga berlokasi di Park City. Museum itu menyimpan sejumlah besar benda-benda bersejarah termasuk sebuah dinding dengan medali dari Olimpiade 2002. Olympic Oval, yakni bangunan oval untuk permainan seluncur es berkecepatan tinggi, telah dijuluki es tercepat di bumi setelah 9 rekor dunia dipecahkan di sana dalam Olimpiade 2002. Menurut survei yang dilakukan bulan November lalu, sebagian besar penduduk Utah mendukung gagasan Salt Lake City dan kota tetangganya Park City kembali menjadi tuan rumah pesta Olimpiade musim dingin 2030.
Pendengar, berikut ini 5 film baru yang dirilis akhir pekan di Amerika. 2 film dokumenter dan 3 film untuk pemutaran serentak. Kita simak informasinya dalam Info Film bersama Karlina Amkas.
2 film dokumenter yang ditawarkan akhir pekan ini, Fake Blood dan The Peacemaker. Fake Blood tentang 2 sutradara film yang menyelidiki dampak film-film horor buatan mereka terhadap terdakwa penjahat. Dalam penyelidikan, mereka masuk ke dunia kriminal dan korban kejahatan.
It's irresponsible to show the violent act being the gunshot without showing Apple.
Like, are we taking it too lightly? Do we need to go get better perspective on real life violence?
Sedangkan The Peacemaker merupakan potret Patrick O'Malley, juru damai internasional di zona-zona konflik yang kesulitan berdamai dengan kecanduannya akan minuman beralkohol.
My name is Patrick. I'm an alcoholic. Privacy to me is a false concept. What's wrong with one's life being an open book? What's wrong with not being ashamed of any part of your life? What's wrong by being able to say, I made mistakes during my life, I hurt other people, and I acknowledge that I hurt them.
3 film untuk pemutaran serentak, Peter Rabbit, film animasi untuk keluarga tentang perselisihan Peter dan teman-temannya, si kembar 3. Kawanan kelinci itu bersaing dengan pemuda yang baru saja pindah dan tinggal di sebelah rumah untuk menarik perhatian pemudi penyayang binatang.
Hello, I'm Bee. These gates are incredibly sturdy.
I just need to keep the wildlife out where they belong.
You're joking, right?
Yes. They're angels. This is their place.
Film The 1517 to Paris diangkat dari kisah nyata tentang serangan teroris di dalam kereta menuju Paris yang dipatahkan 3 pemuda Amerika pada 21 Agustus 2015. Mereka menyelamatkan lebih dari 500 orang di dalam kereta tersebut. Film ini dibintangi langsung oleh 3 pemuda Amerika itu dan beberapa orang yang menumpang kereta kala peristiwa terjadi.
Snacks coming at 12 o'clock.
Gentlemen, there you go.
Thank you.
Look at the baby soda dispenser.
Alex, shut the heck up.
50 Shades Freed, sequel film yang diangkat dari novelaris 50 Shades tentang Christian dan Anna yang baru menikah. Namun, bayang-bayang masa lalu mengancam keutuhan pasangan baru tersebut.
Christian.
This is the architect.
I'm going to build you a fabulous house.
Please stop speaking of my husband as if I weren't here.
Anna.
You may call me Mrs. Gray.
It seems you're pregnant, Mrs. Gray.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Nama musisi jazz senior Sade Adu kembali disebut-sebut ketika Drake memamerkan tato yang paling dikaguminya, yang ternyata merupakan wajah Sade Adu. Eva Mazrieva melaporkannya dalam Info Musik. Sade adalah cinta saya, demikian ujar Drake ketika memamerkan tato terbarunya di bawah sebuah tato lama. Kedua tato itu yang lama maupun baru sama-sama menunjukkan wajah Sade Adu dalam berbagai gaya. Dengan bangga, Drake memamerkan bagian perut atau torsonya dengan kedua tato itu di Instagram. Seniman tato Belgia Inal Barsekov yang juga memasang foto tato Drake menulis, "More life, more tattoos." Feels like you're mine. Feels right, so fine. I'm yours, you're mine, like paradise. Ellen Pola Sade Adu atau dikenal dengan Sade Adu atau cukup dengan Sade adalah musisi, penulis lagu, dan produser rekaman Inggris asal Nigeria. Didukung Paul S. Denman, Andrew Hale, dan Stuart Matthewman, ia sempat membentuk band yang juga diberinya nama Sade. Selama bertahun-tahun mereka merajai industri musik jazz di dunia, terutama di Inggris, dan menelurkan 6 album yang meledak di pasaran. Ada juga puluhan album kompilasi lainnya. Lebih dari 50 juta kopi album laku terjual, membuatnya masuk dalam daftar 100 artis paling sukses sepanjang masa. Seva Masreva, VOA, Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA, Washington, D.C. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.